Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μια μέρα ζούσα μέσα στο σκοτάδι και περπατούσα χωρίς το φως. Δεν έφεγγε καθόλου το φεγγάρι. Μαύρος ήταν ο ουρανός. Πληγωμένη ήταν η ζωή μου και χαμένη η ψυχή, αλλά τώρα ήρθε ο καλός ποιμένα. Μας καθαρίζει από κάθε τι κακό. Μόνο ο λόγος σου μας οδηγεί. Στον δρόμο το καλό, το φως του κόσμου. Μετανόησε και πίστεψε αμέσως και θα σε σώσει, λέει ο Χριστός. Σταυρώθηκε του κόσμου ο σωτήρας, μας αγαπά. Στο σταυρό.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 34. Ο Κύριος μου είπε, «Άνθρωπε, προφήτεψε εναντίον των ποιμένων του Ισραήλ και πες τους. Ακούστε τι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αλίμονος εσάς ποιμένες των Ισραηλιτών που τρέφετε τον εαυτό σας. Δεν θα έπρεπε οι ποιμένες να τρέφουν τα ποίμνια? Εσείς όμως τρέφεστε με το γάλα, ντύνεστε με το μαλλί, θυσιάζετε τα παχιά πρόβατα, αλλά δεν βόσκετε το πίμνιο. Το αδύνατο πρόβατο δεν το δυναμώνετε και το άρρωστο δεν το γιατρεύετε. Δεν βάλατε επίδεσμο στο πληγωμένο, ούτε φέρατε πίσω το παραστρατημένο, ούτε το χαμένο ζητήσατε να βρείτε, αλλά φερθήκατε σε αυτά με βία και σκληρότητα. Έτσι διασκορπίστηκε το κοπάδι μου γιατί δεν είχε βοσκούς και έγινε τροφή για τα θηρία του αγρού. Περιπλανήθηκε το κοπάδι μου πάνω στα βουνά και στους ψηλούς λόφους. Μετά τα πρόβατά μου σκορπίστηκαν σε όλη τη γη, χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί ή να ψάξει γι' αυτά. Γι' αυτό, ποιμένες, ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Κύριος. Εγώ, ο αληθινός Θεός, το επιβεβαιώνω. Το κοπάδι μου έγινε λάφυρο και τα πρόβατά μου έγιναν τροφή των άγριων θηρίων. Δεν υπήρχε βοσκός και οι βοσκοί δεν αναζήτησαν το κοπάδι μου, αλλά έτρεφαν τον εαυτό τους αντί να βόσκουν το κοπάδι. Γι' αυτό ακούστε, ποιμένες. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, είμαι εναντίον σας, ποιμένες. Θα ζητήσω από σας ευθύνες για το κοπάδι μου και θα σας πάψω από τη θέση να είστε ποιμένες των προβάτων μου, οι οποίοι φροντίζουν μόνο για τον εαυτό τους. Θα ελευθερώσω το κοπάδι μου από το στόμα σας και δεν θα είναι πια τροφή για σας».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας του βιβλίου του Εζεκίλ. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 34, όπου εκεί έχουμε το κατηγορό του Θεού εναντίον των ψεύτικων ποιμένων του Ισραήλ. Οι ψευδοπροφήτες του Ισραήλ έχουν αποδεχθεί ψεύτες, επειδή η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όπως προφητεύθηκε από τον Εζεκίλ, έγινε πραγματικότητα. Ενώ αυτοί λέγανε όχι, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ο Θεός έχει μερικά πράγματα να πει για αυτούς τους ψευδοπροφήτες. «Ο Κύριος μου είπε», διαβάζουμε στα δάφη 1 και 2, «Άνθρωπε, προφήτευσε εναντίον των ποιμένων του Ισραήλ και πες τους. Ακούστε τι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αλίμονος εσάς ποιμένες των Ισραηλιτών, που τρέφετε τον εαυτό σας. Δεν θα έπρεπε οι ποιμένες να τρέφουν τα πίμνια? Είναι μεγάλη ευθύνη αυτών που αποκαλούνται πνευματικοί ηγέτες του λαού. Μια εκκλησία ή θρησκευτική οργάνωση δεν έχει δικαίωμα να αρμέγει το λαό χωρίς πρώτα να έχει προσφέρει στο λαό κάτι ουσιαστικό, όπως πνευματική τροφή. Ο πνευματικός ηγέτης έχει υποχρεώση να τρέφει το ποίμνιό του με το λόγο του Θεού. Αυτή ήταν η κριτική του Θεού πάνω στις ποιμένες του λαού Ισραήλ. Άρμεγαν το λαό χωρίς να τον τρέφουν. Και νομίζω ότι με το ίδιο στάνταρ θα πρέπει να κρίνουμε και εμείς πολλούς σημερινούς ανθρώπους. Αν τρέφουν το λαό με το λόγο του Θεού, τότε αξίζει να τους στηρίζουμε. Αν όμως στηρίζουν απλώς τους εαυτούς τους, τότε έχουν την κρίση του Θεού. Συνεχίζει λοιπόν ο προφήτης. Το αδύνατο πρόβατο δεν το δυναμώσατε και το άρρωστο δεν το γιατρεύετε. Δεν βάλατε επίδεσμο στον πληγωμένο, ούτε φέρατε πίσω το παραστρατημένο. Ούτε το χαμένο ζητήσατε να βρείτε, αλλά φερθήκατε σε αυτά με βία και σκληρότητα. Ο Θεός περιμένει τους πνευματικούς ηγέτες να γνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ποιμνίου τους. Να δυναμώνουν τους αδύναμους, να φροντίζουν για τη γιατριά των αρρώστων, να επιδέουν τους πληγωμένους, να φέρουν πίσω εκείνους που έχουν παραστρατήσει, να αναζητούν εκείνους που έχουν χαθεί μέσα στον κόσμο της αμαρτίας. Όμως σε όλα αυτά πρωταρχικό ρόλο παίζει ο Λόγος του Θεού. Χωρίς αυτόν τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να προσφέρουμε. Όλοι είμαστε άνθρωποι με ανάγκες και μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε μας ανάγκη. Έτσι διασκορπίστηκε το κοπάδι μου, λέει ο προφήτης στο δάφιο 5, γιατί δεν είχε βοσκούς και έγινε τροφή για τα θηρία του αγρού. Όταν οι ηγέτες δεν φροντίζουν το ποιμνιό τους, τότε αυτό διασκορπίζεται και γίνεται τροφή στα θηρία του αγρού. Με άλλα λόγια, όταν οι άνθρωποι δεν τρέφονται στην εκκλησία, διασκορπίζονται. Θα πάνε να βρουν τροφή κάπου αλλού. Δεν έχει νόημα να τους κριτικάρουμε, επειδή τα πρόβατα θέλουν να φάνε. Αυτή είναι η φύση του παιδιού του Θεού. Θέλει να ακούσει το λόγο του Θεού. Όταν δεν προσφέρεται στη δική του μάντρα, θα φύγει, θα ψάξει για τροφή αλλού. Γι' αυτό, ποιμένες, ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Κύριος. Εγώ, αληθινός Θεός, το επιβεβαιώνω. Το κοπάδι μου έγινε λάφυρο και τα πρόβατά μου έγιναν τροφή των αγρίων θηρίων. Δεν υπήρχε βοσκός και οι βοσκοί δεν αναζήτησαν το κοπάδι μου, αλλά έτρεφαν τους εαυτούς τους αντί να βόσκουν το κοπάδι. Γι' αυτό ακούστε, ποιμένες. Εγώ, Κύριος ο Θεός, είμαι εναντίον σας, ποιμένες. Θα ζητήσω από σας ευθύνες για το κοπάδι μου και θα σας πάψω από τη θέση να είστε ποιμένες των προβάτων μου, οι οποίοι φροντίζουν μόνο τον εαυτό τους. Θα ελευθερώσω το κοπάδι μου από το στόμα σας και δεν θα είναι πια τροφή για σας. Ο Θεός θεωρεί αυτούς τους ποιμένες υπευθύνους. Μπορεί να τιμώρει το λαό του για τις αμαρτίες τους, αλλά δεν πάβει να θεωρεί υπευθύνους τους πνευματικούς τους ηγέτες, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτε για να αποτρέψουν το κακό ή το παραστράτημα του λαού. Αντίθετα, εκμεταλλεύτηκαν το λαό και το χρησιμοποίησαν για δικό του όφελος. Ο Θεός λέει ότι θα του ζητήσει ευθύνες και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που είπε για εκείνους τότε ισχύει και για μας σήμερα. Ο Κύριος ο Θεός λέει: τώρα εγώ ο ίδιος θα ψάξω για το κοπάδι μου και θα φροντίσω γι' αυτό. Όταν λέει εγώ ο ίδιος, δεν εννοεί άλλον από τον Κύριο Ιησού Χριστό που είπε: εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Ο Χριστός ήρθε σύμφωνα με την υπόσχεση των προφητών και θα ξαναέρθει, επειδή δεν έχει ακόμα εκπληρώσει όλες τις προφητείες που αφορούν το ποιμενικό του έργο σε αυτή τη γη. Εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε προς το μέλλον. Είναι λόγια παρηγοριάς του Θεού προς το λαό Ισραήλ στην αιχμαλωσία τους. Θα έπρεπε να τον είχαν ακούσει. Είναι ο βοσκός, ο καλός βοσκός, ο μέγας βοσκός, ο αρχιβοσκός των προβάτων. Λέει: εγώ ο ίδιος θα ψάξω το κοπάδι μου. Ο Δαβίδ είπε: ποιμένας μου είναι ο Κύριος και δεν θα στερηθώ. Αυτό που μας εντυπωσιάζει στο υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου είναι η επανάληψη της θαυμάσιας δήλωσης του Θεού ότι θα ενεργήσει Αυτό εμφανίζεται 18 φορές στα εδάφια 11-29. Τα θα των ανθρώπων παραμένουν θεωρία. Αλλά όταν ο Θεός τα λέει, σημαίνει ότι σίγουρα θα ενεργήσει. Και είναι χάρη όταν ο Θεός λέει ότι θα ενεργήσει με ευμένεια, επειδή δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Ο καλός ποιμένας κάποια μέρα είπε: «Σε μένα ελάτε όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Ο ποιμένας επίσης είπε: «Και εγώ παρέχω σε αυτά ζωή αιώνια και με κανένα τρόπο δεν θα χαθούν ποτέ και κανένας δεν θα ταρπάξει από τα χέρια μου». Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 28. Συνεχίζει όμως ο προφήτης να δίνει την επιθυμία του Θεού. «Θα αναζητήσω τα πρόβατά μου, όπως ο βοσκός προσπαθεί να ξαναμαζέψει το σκορπισμένο κοπάδι του. Θα τα ξαναμαζέψω από παντού, όπου διασκορπίστηκαν, τη μέρα της νεφιάς και του σκότους». Ο καλός ποιμένας ήρθε πριν 2.000 χρόνια και ακόμα λέει: «Τα πρόβατά μου ακούν τη φωνή μου». Ξέρεις γιατί ακούν τη φωνή του? Υπάρχουν δύο λόγοι. Τους καλεί και εκείνα τον γνωρίζουν. Ακούνε τη φωνή του και τον γνωρίζουν. Συνεχίζει λοιπόν στο εδάφιο 13. «Θα τα βγάλω ανάμεσα από τα έθνη, θα τα συγκεντρώσω από τις ξένες χώρες και θα τα φέρω στη χώρα τους. Θα τα βοσκήσω στα βουνά του Ισραήλ, στις κοιλάδες και σε όλα τα κατοικήσιμα μέρη της χώρας». Ο ποιμένας μιλάει για το έθνος του Ισραήλ. Τι θα κάνει για αυτούς στο μέλλον? Τώρα βρίσκονται στην αιχμαλωσία εξαιτίας της αμαρτίας τους και επειδή άκουσαν τους προφήτες. Αλλά λέει: «Δεν τελείωσα ακόμα μαζί τους. Δεν τους έχω απαρνηθεί». Αν δεν το πιστεύετε, θα πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο του Ζεκίλ. Τότε θα ανακαλύψετε ότι δεν έχω τελειώσει ακόμα με τα πρόβατά μου. Προτίθεμαι να τους φέρω πίσω στη χώρα τους. «Σε άλλους βοσκότοπους», λέει παρακάτω, «θα τα βοσκήσω. Στα ψηλά βουνά του Ισραήλ θα είναι το μαντρί τους. Εκεί θα κοιμούνται με ασφάλεια και θα βοσκούν στα πλούσια βοσκοτόπια. Ναι, πάνω στα βουνά της χώρας. Εγώ θα είμαι επιμένα στα πρόβατά μου και αυτός που θα τους βρίσκει τόπο να ξεκουράζονται. Εγώ ο Κύριος ο Θεός το λέω». Μας λέει λοιπόν εδώ ο Θεός ότι θα βοσκήσει σε καλά βοσκοτόπια και όταν κοιμούνται θα είναι ασφαλή τα πρόβατά του. Είναι φανερό ότι αυτό αναφέρεται στο μέλλον. Η γη του Ισραήλ δεν κοιμάται καθόλου με ασφάλεια σήμερα. Και συνεχίζει ο προφήτης: «Θα αναζητήσω το χαμένο πρόβατο και θα φέρω πίσω το παραστρατημένο. Στο πληγωμένο θα βάλω επιδέσμους και το αδύνατο θα το δυναμώσω. Θα περιορίσω όμως τα δυνατά ή τα πολύ παχιά πρόβατα και θα τα βοσκώ όλα με δικαιοσύνη». Όταν έχει χάσει ένα πρόβατο, αυτός ο βοσκός πάει και το βρίσκει. Θα το κάνει αυτό για το έθνος του Ισραήλ, αλλά και για την Εκκλησία σήμερα. Όταν ο Κύριος μας είπε την παραβολή με το χαμένο πρόβατο, είπε ότι ο βοσκός εκείνος είχε 100 πρόβατα και το ένα χάθηκε. Τι έκανε ο βοσκός? Μήπως ξέχασε το ένα χαμένο πρόβατο? Μήπως είπε: «Ε, καλά, αν αυτό το πρόβατο θέλει να τρέχει από εδώ και από εκεί, ας το αφήσουμε. Στο κάτω-κάτω 99 πρόβατα δεν είναι κελία». Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο, αλλά είπε: «Ξεκίνησα με 100 πρόβατα και δεν αφήσω κανένα να χαθεί». Αυτό λέει ο μεγάλος ποιμένας των προβάτων. Και αν πάμε στον ουρανό, δεν θα πάμε εξαιτίας της δικής μας, αλλά εξαιτίας της δικής του πιστότητας. «Γι' αυτό εγώ, Κύριος ο Θεός, δηλώνω πως θα προστατεύσω τα αδύνατα πρόβατα από εσάς τα δυνατά». Ο Θεός θα κάνει το διαχωρισμό. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 13, ο Χριστός έδωσε την παραβολή των ζυζανίων ανάμεσα στο σιτάρι. Είπε για έναν άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στο χωράφι του, αλλά πήγε ο εχθρός και ανάμεσα στον καλό σπόρο έσπηρε ζυζάνια. Οι εργάτες του ανθρώπου αυτού είπαν: «Θα ξεριζώσουμε τα ζυζάνια». Αλλά ο άνθρωπος είπε: «Όχι, αφήστε τα. Αφήστε τα ζυζάνια να μεγαλώσουν μαζί με το σιτάρι. Θα τα διαχωρίσω εγώ όταν οριμάσουν». Χαίρομαι που αυτός ο διαχωρισμός θα γίνει από τον Κύριο. Αυτή είναι η δική του δουλειά. Όταν κάποιος έρχεται και με ρωτάει: «Πιστεύεις ότι ο τάδε είναι πιστός?», πρέπει να πω ότι δεν ξέρω. Δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά του Κυρίου. Γνωρίζει εκείνους αυτούς που ανήκουν σε αυτόν. Διαβάζω όμως και τα εδάφια 21-24. «Επειδή εσείς με τα οπίστια σας και με τον ώμο σας σμπρώχνετε και με τα κέρατά σας χτυπάτε τα αδύνατα και τα εκτοπίζετε. Γι' αυτό εγώ θα προστατέψω το κοπάδι μου και δεν θα είναι πια λάφυρο. Θα αποδώσω σε κάθε πρόβατο το δίκαιο του. Λέει ο Κύριος, θα δώσω στα πρόβατά μου μόνο ένα ποιμένα να τα βόσκει, όπως ο δούλος μου ο Δαβίδ. Αυτός θα τα τρέφει και αυτός θα είναι ποιμένας τους. Εγώ ο Κύριος θα είμαι Θεός τους και αυτός θα είναι αρχηγός τους, όπως είναι ο δούλος μου ο Δαβίδ. Εγώ ο Κύριος το λέω. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η γη θα είναι η αιώνια κατοικία του Ισραήλ και ότι ο Δαβίδ θα κυβερνά εδώ στη γη για όλη την αιωνιότητα. Θα είναι ο Πρωθυπουργός του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πιστεύω ότι η Εκκλησία θα είναι στη Νέα Ιερουσαλήμ με τον Κύριο. Ο Κύριος είπε ότι θα έρθει ξανά να παραλάβει την Εκκλησία του για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 14 και εδάφιο 3. Και συνεχίζει. Θα κάνω διαθήκη ειρήνης με το κοπάδι μου και θα εξαφανίσω τα άγρια θηρία από τη χώρα, στα πρόβατά μου να κατοικούν με ασφάλεια στην έρημο και να κοιμούνται στα δάση. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι η γη και το έθνος του Ισραήλ πάνε μαζί στην Αγία Γραφή. Όταν βρίσκονται στη χώρα τους και ευλογούνται, αυτό σημαίνει ότι έχουν σωστή σχέση με το Θεό. Και συνεχίζει. Δεν θα είναι πια λάφυρο για τα έθνη, ούτε θα τους κατασπαράζουν τα άγρια θηρία. Θα ζουν ασφαλείς, χωρίς το φόβο κανενός. Θα έρθει η μέρα που ο Ισραήλ δεν θα είναι πια λάφυρο για τα έθνη. Σήμερα είναι ακόμα λάφυρο. Αλλά ο Θεός λέει θα ζουν στο μέλλον ασφαλείς. Και όταν λέει ο Θεός, το κάνει, φίλοι μου. Καιρός όμως να δούμε και τα κεφάλαια 35-36 που ασχολούνται με τη μελλοντική αποκατάσταση του Ισραήλ. Δύο πράγματα πρέπει να συμβούν πριν ο λαός Ισραήλ αποκατασταθεί στη χώρα με ειρήνη. Η Εδόμ πρέπει να κριθεί και οι παλιές αμαρτίες του Ισραήλ πρέπει να κριθούν και να συγχωρεθούν. Η κρίση που προβλέπεται εδώ εκπληρώθηκε για τον Εδόμ, αλλά είναι επίσης προφητική για την κρίση που αναμένει τους εχθρούς του Ισραήλ, κάτι που βρίσκεται ακόμα στο μέλλον. Το κεφάλαιο 35 ασχολείται με την κρίση και τη μετατόπιση του όρους Σιήρ ή Εδόμ, που πρέπει να συμβεί πριν ο Ισραήλ αποκατασταθεί στη χώρα του. Ακούστε τι λέει. Ο Κύριος μου είπε, κοίταξε άνθρωπε προς την ορεινή χώρα Σιήρ και προφήτευσε εναντίον της. Πες της, άκου τι έχει να σου πει ο Κύριος ο Θεός. Είμαι εναντίον σου Σιήρ και θα σε τιμωρήσω. Θα σε κάνω έρημη και χέρσα. Της πόλης σου θα σε εξαφανίσω και εσύ ως χώμα θα ερημωθείς και θα μάθεις πως εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά τα εδάφια αναφέρονται στην Εδόμ. Και στην Εδόμ υπήρξε η λαξευτή πόλη της Πέτρας. Η πόλη είναι ακόμα εκεί, αλλά πουθενά δεν υπάρχει πιο ερημικός τόπος από εκείνο το μέρος. «Μέσα σου είχες αιώνια έχθρα για τους Ισραηλίτες», λέει ο προφήτης. «Τους άφησες να πεθάνουν τον καιρό της συμφοράς τους, τον καιρό της τελικής καταδίκης τους». Ο Θεός δίνει εδώ το λόγο της κρίσης της Εδόμ. Οι Εδομίτες κατάγονται από τον Ισάφ, τον αδελφό του Ιακώβ. Ο Ισάφ υπήρξε ο χειρότερος εχθρός του Ιακώβ και οι Εδομίτες πλήγωσαν τον λαό Ισραήλ πιθανόν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εχθρό που είχαν. Η Εδόμ αντιπροσωπεύει τον εχθρό του Θεού στο σημερινό κόσμο. Τον εχθρό εκείνο που θα σηκωθεί κατά του Θεού τους τελευταίους καιρούς, κάτω από την ηγεσία του Αντιχρίστου. Και λέει ο προφήτης, «Θα σε κάνω αιώνια έρημο και οι πόλεις σου ποτέ πια δεν θα κατοικηθούν. Και τότε ο λαός σου θα μάθει ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Ο Ιζεκίηλ έχει αναφέρει και πριν την κρίση της Εδόμ, στο κεφάλαιο 25, στα εδάφια 12 με 14. Γιατί το αναφέρει εδώ ξανά? Πιστεύω ότι το κάνει για να δείξει ότι ο Θεός έχει ένα πρόγραμμα για το έθνος του Ισραήλ. Θα αποκατασταθούν στη χώρα τους σε τόπο ευλογίας. Θα επιστραφούν στον τόπο τους με ειρήνη. Όμως ο εχθρός βρίσκεται ακόμα κοντά και έτσι ο Θεός θα κρίνει πρώτα τον εχθρό. Ο λαός θα ζήσει ξανά στη χώρα του λατρεύοντας τον Θεό και ζώντας ειρηνικά και ευλογημένα. Τώρα, προχωρώντας, βλέπουμε ότι οι παλιές αμαρτίες του Ισραήλ κρίνονται και συγχωρούνται. Στο κεφάλαιο 36 βρίσκουμε ότι οι παλιές αμαρτίες των Ισραηλιτών πρέπει να κριθούν και να συγχωρεθούν πριν αυτοί μπορέσουν να αποκατασταθούν στη χώρα τους. Πάνω στην έξαψη του θυμού μου φωνάζω εναντίον τους και εναντίον της Εδόμ που πήραν σαν κτήμα τους τη χώρα μου με περισσή χαρά και πολλή περιφρόνηση και την κρατούν για λάφυρο. Ο Θεός είναι αποφασισμένος να μην κληρονομήσουν τη γη οι άδικοι για σεβείς. Το έχει ξεκαθαρίσει. Μακάρι οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Διαβάζουμε στους μακαρισμούς. Στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 5. Οι πράοι δεν κληρονομούν τη γη σήμερα. Την έχουν οι ασεβείς και οι άδικοι. Και αυτοί είναι εκείνοι που ευημερούν. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει την προφητεία που αφορά την αποκατάσταση της γης του Ισραήλ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να περιοδεύσεις το Ισραήλ σήμερα και να καταλάβεις ότι οι προφητείες αυτές δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί. Σε πολλούς αρέσει να βλέπουν παντού προφητείες να εκπληρώνονται. Αλλά όταν ο Θεός τους φέρει πίσω στον τόπο τους, η χώρα θα ευλογηθεί. Δεν ευλογείται σήμερα, φίλε μου. Προφήτευσε, άνθρωπε, για τη χώρα του Ισραήλ και πες εκ μέρους μου στα βουνά και στους λόφους, στα φαράγγια και στις κοιλάδες, ότι θέλω να αφήσω να ξεσπάσουν η αγανάκτηση και η οργή μου, γιατί σας εμπέζουν τα άλλα έθνη. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, υψώνω το χέρι μου και ορκίζομαι ότι τα γύρω σας έθνη θα πάθουν την ίδια ετοίμωση. Εσείς όμως, βουνά της χώρας του Ισραήλ, θα γεμίσετε δέντρα που θα δώσουν τον καρπό τους στο λαό μου, τους Ισραηλίτες, γιατί γρήγορα αυτοί θα ξαναρθούν στην πατρίδα τους. Το γρήγορα, βέβαια, για το Θεό είναι διαφορετικό από ό,τι είναι για μας. Στο κάτω-κάτω, μια μέρα είναι σαν 1000 χρόνια. Ο Κύριος μου είπε ακόμα, λέει ο προφήτης, άνθρωπε, όταν οι Ισραηλίτες κατοικούσαν τη χώρα τους, τη μόλυναν με τη διαγωγή τους και τις πράξεις τους. Έτσι εξαπέλυσα την οργή μου πάνω τους για τους φόνους που έκαναν στη χώρα και τα είδωλα με τα οποία τη μόλυναν. Θα πρέπει ξανά να τονίσω ότι η γη και ο λαός ανήκουν μαζί. Ο Μωσαϊκός νόμος δεν δόθηκε μόνο στο λαό, αλλά και σε σχέση με τη χώρα που τους δινόταν. Τους διασκόρπισα, λέει ο προφήτης, ανάμεσα στα έθνη. Τους έσπηρα στις ξένες χώρες. Τους τιμώρησα ανάλογα με τη διαγωγή τους και τις πράξεις τους. Ο Θεός λέει, ναι, τους διασκόρπισα ανάμεσα στα έθνη, όμως η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Και λυπήθηκα που έβλεπα το άγιο όνομά μου να βεβηλώνεται από τους Ισραηλίτες ανάμεσα στα έθνη που πήγαιναν. Γι' αυτό πες τους, Ισραηλίτες, ο Κύριος ο Θεός λέει, αυτό που πρόκειται να κάνω, δεν θα το κάνω για χάρη σας, αλλά για χάρη στο άγιο όνομά μου, που εσείς βεβηλώσατε ανάμεσα στα έθνη που πήγατε. Μόλον ότι το όνομά μου βεβηλώθηκε ανάμεσα στα έθνη εξαιτίας σας, εγώ θα αποδείξω στα έθνη πως είμαι Θεός μεγάλος και άγιος. Και τότε αυτά θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Φυσικά ο Θεός πρέπει να υπερασπιστεί το όνομά του στη γη. Όταν απαντάει προσευχές μας, δεν το κάνει γιατί ήμασταν καλά παιδιά, αλλά για χάρη του δικού του το ονόματος. Γιατί ο Θεός μένει πιστός στις υποσχέσεις του. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το όνομά του μάταια σήμερα και να μειγνύουν το Θεό ακόμα και σε πιο αμαρτωλές τους πράξεις. Όμως ο Θεός θα το σταματήσει αυτό κάποια μέρα και θα διδάξει στους ανθρώπους να τον τιμούν εν αληθεία. Μην ξεχνάτε ότι αυτός εξακολουθεί να είναι ο δικός του κόσμος. Όμως, φίλοι μου, ο χρόνος μας πέρασε και πάλι. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.